Kulttuuripoliittinen keskusteluryhmä on valinnut aiheensa tällä kertaa koulun uudistuksen piiristä. Me olemme puhumassa nyt äidinkielen ja kotimaisen kirjallisuuden asemasta peruskoulussa ja uudessa lukiossa. Pari seikkaa riittänee tämän keskustelun alustukseksi. Me voimme ensinnäkin todeta, että äidinkielen tunnit ylipäänsä uudessa koulussa vähenevät näin sekä peruskoulun yläasteella että lukiossa. Toiseksi kannattaa mainita se, että nykyistä keskikoulua vastaavalla asteella peruskoulussa äidinkieltä eivät enää opettaisi spesialistit, vaan peruskoulun luokilla 1-6 äidinkielen opetus olisi luokkaopettajien huostassa, eikä myöskään luokilla 7-9 käytettäisi äidinkielen ja kirjallisuuteen erikoistuneita aineopettajia, vaan lehtoraatit tulisivat olemaan äidinkielen ja historian yhdyslehtoraatteja. Näistä asioista on jo alan ammattipiireissä virinnyt keskustelua. Me kenties voisimme siirtää tätä keskustelua vähän yleisemmälle tasolle ja puhua näiden yksityiskohtien lisäksi myös yleisistä periaatteista. Keskusteluryhmän kokoonpano on sama kuin viime kerralla, siis filosofian ylioppilas Paula Tuomikoski, toimittaja Hilkka Eklund, maisteri Kyöstis Kyttä, maisteri Jyri Larmola, toimittaja Ritva Turunen ja lisäksi vielä asiantuntijaksi tänne kutsuttu lehtori Reino Riikonen. Lehtori Riikonen on äidinkielen ja historian opettaja, mutta näiden lisäksi hän on myös lukiokomitean sihteeri ja edustaa täällä näin kahdenlaisia tahoja. Tämän lisäksi kannattaa vielä mainita se, että Yrjö Larmolalla on myös oma lehmä ojassa. Hän on äidinkielen opettajien liiton toiminnanjohtaja. Hän kuitenkin edustaa täällä omia mielipiteitään. Me voimme kai lähteä liikkeelle asiantuntijasta. Lehtori Reino Riikonen, sinä olet lukiokomitean sihteeri, mutta sinä olet myös äidinkielen opettaja. Onko sinulla rooliristiriitoja suhtautumisessa tähän lukiokomitean mietintöön?
Opettajat ovat osallistuneet kouluudistukseen monella tavalla, esimerkiksi eri komiteoiden sihteereinä, suunnittelijoina ja sitten itse uudistuksen toteuttajina. On selvää, että opettajan on tällaisissa tehtävissä unohdettava varsinainen opettajan roolinsa, esimerkiksi se aine, mitä hän edustaa. Varsinkin oppikoulun opettajien piirissä usein tuijotetaan varsin ahtaasti oman aineen näkökulmasta uudistuksiin. Sehän on erittäin hyvin tullut esille nyt viime aikoina virinneessä lukion uudistuskeskustelussa. Eri aineopettajajärjestöt ovat antaneet lausuntoja, joissa poikkeuksetta kaikissa valitetaan tuntimäärien vähyyttä. Etsitään jos minkäänlaisia perusteita sille, että pitäisi saada vähintään entisen suuruinen tuntimäärä mieluummin lisää. Tällöin opettajat unohtavat kuitenkin koulun uudistuksen perusluonteen sen, että pitäisi tarkastella kokonaisuutta, nähdä ennen kaikkea asiat oppilaan kannalta ja sitten yhteiskunnan kannalta. On selvää, että opettajien omat edut on myös otettava huomioon, mutta ne eivät saa olla ensisijaisia. Lukiokomitean työn kohdalla tämä ongelma tulee erittäin voimakkaasti esille. Siinä, että komitea on pyrkinyt helpottamaan nykyistä lukion raskasta työpainetta vähentämällä oppilaiden yhteisten tuntien määriä. Jos otettaisiin huomioon kaikkien opettajajärjestöjen vaatimukset, niin tuntimäärät, pakolliset tuntimäärät nousisivat jonnekin 60 tunnin päälle viikossa. Ja tämä on mahdottomuus. Lukiokomitea on pitänyt pääperiaatteena sitä, että noin 1/3 oppiaineksista olisi yhteistä, 1/3 olisi valinnaista ja loppu olisi sitten vapaasti valittavissa. Siis oppilaallahan on periaatteessa mahdollisuus valita noin 35 viikkotuntia. Tuskin enempää voidaan odottaa kenenkään viikossa jaksavan työtä tehdä. On lähdettävä siis siitä näkökulmasta, että kaikkien aineiden tunteja on vähennettävä. Ja tämä on tietysti suunnittelutyössä ollut ihan ensisijainen näkökulma. Sen takia on aika vaikea ymmärtää näitä nykyisiä opettajajärjestöjen kannanottoja. Niissä tuijotetaan vain näiden pakollisten aineiden tuntimäärin, eikä oteta huomioon kokonaisuutta.
Tuo, mitä te sanoitte, pakottaa kai nyt meidät myöntämään, että me olemme jo lähtökohdassamme tehneet yhden virheen. Me puhumme täällä asiasta ilman koululaisia. ilman lukiolaisia ja näiden järjestöjen edustajia. Toivottavasti ne, jotka myöhemmin jatkavat tällaisia keskusteluita, eivät tee samaa virhettä kuin me. Tosiaan opettajat, he eivät ole ainoa osapuoli tässä asiassa. Yri Larmola, sinä edustat juuri äidinkielen opettajia, sinä työskentelet heidän järjestössään. Minkälaista ilmaa siellä on ollut viime aikoina?
Lukiokomitea lähti mietinnössään hyvin uusille linjoille siinä, että se ryhmitteli lukion aineet kokonaan uusiksi kokonaisuuksiksi. Ensinhän komitean suunnitelman mukaan tulee 3 suurta blokkia, ihmiskeskeiset, yhteiskuntakeskeiset ja luontokeskeiset aineet. Ja näiden jälkeen erikseen erillisiä ryhmiä, joista äidinkieli on yksi. Äidinkielen opettajat ovat lukiokomitean mietintöä tarkkaan tutkiessaan tulleet siihen tulokseen, että tällainen jaottelu asettaa perustavan luonteisen kielen opetuksen välineopetuksen asemaan. Kieli nähdään instrumenttina, välineenä muun tiedon hallintaan. Ja tässä suhteessa äidinkielen asema olennaisesti kokonaan muuttuu. Äidinkieltä on pidetty keskeisenä katsomusta luovana aineena koulussa. Ei yhtä katsomusta, vaan monia katsomuksia luovana aineena. On katsottu, että vanhastaan äidinkielen opettajalle on kuulunut keskustelun synnyttäminen, keskustelun ylläpitäminen ja keskustelutaidon opettaminen sillä tavoin, että mahdollisimman erilaiset katsomukset, näkökannat, suhtautumiset asioihin tulevat esille. Kun tästä äidinkielen opettajan työmäärästä, kaikista niistä työmuodoista, joita tämä tehtävän asettelu merkitsee, kun näistä ei mitään olennaista näytä vähennetyn, on jäljelle jäävä tuntimäärä aivan liian vähäinen tämän työn hoitamiseen. Tämän sanoin vastatakseni kysymykseen, minkälaista ilmaa on äidinkielen opettajien taholla. Henkilökohtaisesti näkisin, että mietinnössä on sekä hyviä että huonoja puolia. On paljon sellaisia erinomaisia uudistuksia, ylioppilastutkinnon uudistus, koejärjestelmän uudistus, joita lukiokomitea ehdottaa ja joita lukija pitää hyvinä. Tietämäni mukaan äidinkielen kenttäopettajat ovat myös pitäneet niitä erittäin hyvinä.
Tässä meillä on nyt jonkun verran lisää alustusta. Kuka jatkaa keskustelua tästä? Onko vapaaehtoisia vai täytyykö määrätä? Paula Tuomikoski.
Kiitoksia. Minä laajentaisin vielä tätä äidinkielikeskustelua yleensä. Tässä on nyt aika pedanttisesti puhuttu sekä tuntimääristä että näistä tavoitteista, mutta ei ole yleisesti kartoitettu sitä, mitä kieli yleensä merkitsee ja mitä on kielikulttuurissa. Vasta jos tältä pohjalta lähdetään selvittelemään sitä äidinkielen opetuksen merkitystä, silloin voidaan niin kuin nähdä se kokonaiskenttä ja siltä pohjalta ruveta rakentamaan. Kun mä tutkin näitä peruskoulukomitean mietintöjä ja samoin lukiokomitean mietintöjä, niin näyttää, että siellä on se vanha setäläläinen henki, sieltä haetaan näitä vanhoja äidinkielen opetuksen kohteita ja hieman etsitään uusia linjoja, mutta ei nähdä eikä etsitä suurempia kokonaisuuksia. Jos lähdemme siitä, että meidän maailmamme on sitä, mitä meidän käsitteemme maailmasta ovat, niin silloin havaitsemme, että me kielen ja nimenomaan äidinkielen kautta tulkitsemme tätä maailmaa ja kieli muodostaa meidän kielen kautta me hahmotamme maailman kuvamme. Silloin huomataan välittömästi, että kieli ja kulttuuri ovat tavattoman sidoksissa toisiinsa, niitä ei voi erottaa toisistaan. Kieli on ilmaisun väline ja se on viestinnän väline, mutta sillä on monta muutakin kohdetta. Nyt yhä edelleen jaetaan pedanttisesti sellaisiin sektoreihin äidinkielen opetus kuin jotakin kielioppia ja kirjallisuutta. Ja sitten sinne se välttämätön ainekirjoituksen opetuskin tulee mukaan ja hieman vähän puhetekniikkaa ja kokoustekniikkaa. Mutta tarpeeksi paljon ei oteta huomioon sitä, että ihminen on myöskin, paitsi että hän on luova, hän on myöskin kokeva, ja että kieli täytyisi olla nimenomaan väline hahmottaa maailmaa, ja siltä pohjalta tulisi rakentaa tämä kielen kielen opetus, siis laajemmat sektorit ja nähdä nimenomaan kieli osana kulttuuria, se olisi tärkeää, eikä tämmöinen itse kielestä lähtevä näkökulma.
Minä olisin vähän näitä samoja ongelmia käsitellyt. Nythän äidinkielen ja kirjallisuuden opetus on tulilinjalla silloin, kun yhteiskunta on voimakkaan uudistuksen tilassa. Jos ajatellaan yksilötasolla tätä asiaa, niin jos yksilö vapautuu vanhoista sidonnaisuuksista, jos hän kokee tuollaisen ahaa-elämyksen, niin silloin hänen kielensä uudistuu. Samoin on yhteiskunnan laita. Jos ajatellaan 1800-luvun Suomea, joka oli kehitysmaa, mahdollisuuksien maa, mutta samalla nukkuva maa, kun se lähti tästä kehitysmaan asemestaan pyrkimään irti, pyrkimään yhteiskunnalliseen uudistukseen, kansalliseen heräämiseen ja niin edelleen, niin äidinkieli ja kirjallisuus oli silloin aivan keskeisiä opetuksen aloja ja kohteita. Esimerkiksi Snellman oli erittäin kiinnostunut juuri kirjallisuudesta ja kirjallisuuden opetuksesta, ja sama pätee muihinkin 1800-luvun yhteiskunnallisiin radikaaleihin nähden. Venäjällä taas haettiin 1800-luvulla juuri kirjallisuuden, taiteen ja äidinkielen piirissä uusia radikaalisia virtauksia, joiden kautta pyritään yhteiskuntaan vaikuttamaan. Tai tämän hetken Euroopassa, jos ajatellaan Itäblokkia, niin siellä äidinkielen ja kirjallisuus on jälleen tulilinjalla. Siis kirjallisuudesta käydään aatteiden taistelua, ja kirjallisuuden kautta on mahdollisuus vaikuttaa siis äidinkielen opetuksen sisältöön ja päämääriin. Siis kirjallisuus on jälleen tulilinjalla ja samalla kielen uudistuminen. Ja se on aina niin kuin kaksi eri virtausta. Jos yhteiskunnallinen elämä kangistuu, jos se on staattista, niin kieli kangistuu. Jos yhteiskunta uudistuu, niin kieli pyrkii samalla uudistumaan. Tai sanotaan niin, että kielen uudistuminen ja kirjallisuuden uudistuminen pyrkii vapauttamaan yhteiskuntaa vanhoista sidonnaisuuksista, pyrkii saamaan sen liikkeelle uuteen kehitykseen.
Sinä asetat kielen opetukselle hyvin laajoja tehtäviä. Teen pienen kysymyksen. Voiko tuollaista taakkaa joku äidinkielen opettaja edes teoriassa kantaa?
Ei muussa mielessä kuin siinä mielessä, että hän on avoin ihminen. Siis hän äidinkielen opettajan siinä suhteessa hyvin tärkeässä asemassa, että hänen tulee mielestäni ammattinsa puolesta päinvastoin kuin minkään muun opettajan. Jo ammattinsa puolesta olla avoin kaikille sille, mitä yhteiskunnassa tapahtuu. Ja antaa sen vaikuttaa omaan opetuksensa, omaan oppiaineensa sisältöön ja niin edelleen. Siis hän on tällainen eri aineiden ja erilaisten yhteiskunnallisten pyrkimysten, aatevirtausten, yhteiskunnallisen keskustelun koordinaattori koulussa ja sen kaiken kouluun päästäjä.
Paula Tuomikoskella on repliikki.
Niin, nämä molemmat komiteamietinnöt kyllä asettavat äidinkielen opettajalle sellaisen taakan, että sitä ei kukaan inhimillinen ihminen voi kerta kaikkiaan kantaa. Se on niin tavattoman laaja-alainen tehtävä. Se käsittää koko inhimillisen maailman ja sen käsitteistöt ja vielä yksilön ja oppilaan niin kuin henkilökohtaisen ohjaamisen aivan kokonaan. Minä todellakin ihmettelen, miten tämä äidinkieliopetus voi tämän kaiken kattaa ja kantaa.
Pilkka Eklund.
Niin mä jatkasin tästä Paulan repliikistä, nimittäin se, että kun lukee sekä peruskoulukomitean että lukiokomitean äidinkielellä asettamat tehtävät, niin se on siitä kauniin käsialan muodostamisesta, aluksen ja maineen opettamisesta aina tuonne sanomalehtitekniikan ja radiotekniikan opettamiseen asti kattaa kaiken. Niin nyt niin kun täytyy törmätä tässä vaiheessa niihin kahteen realiteettiin, jotka ovat tietenkin opettajat ja tämän äidinkielen saama tuntimäärä kummassakin koulussa. Nythän peruskoulussa siis luokkaopettaja opettaa äidinkieltä ja sen jälkeen on sitten yhdistetty uskonnon ja äidinkielen ja historian ja äidinkielen opettajan virka. Että siis peruskoulussa ei niin kuin ole spesialisteja opettamassa äidinkieltä. Että, ja tuntuu siltä, että lukiossakin niin kuin kompastutaan kyllä tällaiseen laaja-alaisen äidinkielen opettamiseen juuri ainakin tässä kohtaa. Ja sitten lukiokomitean mietinnön mukaan olisi lukiossa yhteensä 8 viikkotuntia äidinkieltä, mikä on kyllä huomattavasti alle sen, mitä tarvittaisiin, mikäli tämä ohjelma lisättynä Paulan ja Kyöstin lisätehtävillä vielä niin kasataan äidinkielen opetukselle. Ja minusta tuntuu, että lukiossa varsinkin kirjallisuuden opetus kärsii tässä. Siis nythän meidän kirjallisuutemmekin on saamassa lisää uusia alueita, on tulossa mielipidekirjallisuus, tietokirjallisuus on laajenemassa ja kaikki, mutta tällaisen opettaminen niin kuin kaikinpuolisesti, niin siihen ei kyllä lukiokomitean antama tuntimäärä riitä.
Ritva Turunen.
Niin olen yhtä mieltä Paulan kanssa siitä, että kielen opetuksen olisi oltava yhteiskuntaan avautuvaa. Kieli välineenä ja sanoman sisältö ovat erottamattomat. Kielen opetus on tähän näihin saakka heijastanut, ei niinkään niiden yhteiskuntaryhmien todellisuutta, jotka opetusta vastaanottavat. Ja tähän kuuluu yhä enenemässä määrin esimerkiksi lukiossa työläiskodeista lähteviä nuoria, vaan lähinnä niitä, joiden näitä ylempiä yhteiskuntakerroksia, joiden piiristä esimerkiksi opettajat rekrytoidaan, jotka niin kuin opetuksen tavoitteet ovat näihin saakka asettaneet. Kieli on jäänyt vieraaksi. Ja ei ole opetettava aines, ei ole ollut sellaista, jota ihminen arkielämässään joutuu kohtaamaan ja käyttämään. Ihmisille ei ole mennyt perille se, miten ilmaista omia tarpeitaan, miten valvoa omia oikeuksia. Aika hätkähdyttävä tutkimustulos saatiin äskettäin Yhdysvalloista, jossa selvitettiin sitä, miten suuri osa väestöstä pystyy ilmaisemaan itseään kirjallisesti edes jotenkin tyydyttävästi. Ja oliko se nyt noin 40% tai ehkä ylikin, niin pystyi nipin napin suoriutumaan tällaista kirjallisista tehtävistä. Toisaalta minusta tuntuu, että tämä opettajien koulutus on ollut niin kuin liian fakkimaisuuteen ohjaavaa. Äidinkielen opetuksen integroiminen muihin aineisiin niin, että äidinkieltä opettaisi jatkuvasti myös esimerkiksi yhteiskuntaopin yhteydessä ja niin kuin sillä tavalla harjannutettaisiin ihmisiä kiinnittämään huomiota niin kuin kielen olemukseen myös näiden aineiden yhteydessä olisi niin kuin nyt tulevaisuudessa tärkeää.
Yli Larmala.
Se äidinkielen opettajan tehtävä, jonka Pauli ja Kyösti hahmottelivat minun nähdäkseni, niin se on äidinkielen opettajan tehtävä jo nyt nykyisessä vallitsevassa koululaitoksessa. Näin se yleisesti käsitetään, ja nämä tehtävät äidinkielen opettajalle yleensä annetaan.
Ihan toteutus.
Kuinka?
Mutta toteutus voi olla, millainen se on.
Niin, se on tietysti tavattoman vaihtelevan tasoinen, riippuu opettajan persoonallisuudesta, niin kuin se riippuu kaikkien opetustehtävien toteuttamisessa. Mutta ihan yksinkertaiset tuommoiset perusesimerkit ottaakseni, kukapa järjestää kaikki juhlat, jotka koulun puolesta järjestetään, yhteistilaisuudet, yleensä ne sysätään äidinkielen opettajalle. Äidinkielen opettajat ovat se luonnollisin opettajakategoria, josta valitaan teinikuntien kuraattorit. Historian ja uskon opettajat taitavat tulla toisina. Tästä minulla ei ole mitään tutkimustuloksia käytettävissä, niin sormituntumani on tämmöinen. Ylimalkaan äidinkielen opettajat ovat tämän alueen laajuuden joutuneet ottamaan huomioon jo ajat sitten tekemään siitä omat johtopäätöksensä. 60-luvun puolivälissä käytiin hyvin mielenkiintoinen keskustelu kirjallisuuden opetuksen tehtävistä ja tavoitteista. Silloin asetettiin kyseenalaiseksi, tuleeko kirjallisuuden opetuksessa edetä huipulta huipulle. Eli siis valioteoksesta valioteokseen ja pyrkiä opettamaan sitä sitä ilmaisultaan kaikkein parasta ja parasta kirjallisuutta. Tätä huipulta huipulle periaatetta vastaan asetettiin periaate edetään kaikenlaisten tekstien viidakossa. Ja jälkimmäinen periaate on aivan selvästi voittanut kaikkialla. Äidinkielen opetuksen materiaalina käytetään nykyään kaikkialla kouluissa, tai sanotaan nyt yleisesti kouluissa, kaikenlaisia tekstejä tuoreista lehtikirjoituksista ja lomakkeista. Kyllä, kioskikirjallisuutta käytetään hyvin paljon lomakkeista sitten siihen kaunokirjallisuuteen asti. Kun keskustellaan tästä tehtävän laajuudesta, tulee välttämättä esille se kysymys, mitä sitten tehtävästä putoaa pois. Näyttää tällä hetkellä siltä, että se mitä jää pois on tuon kielen rakenteen opettamisen puolella, siis perinnäisen kieliopin opettamisen puolella. Mutta mitä tästä voidaan loogisen ajattelukyvyn tai loogisen päättelykyvyn kärsimättä jättää pois, siitä ei ole ainakaan minulla mitään varmoja ehdotuksia. Lukiokomitea puolestaan on pyrkinyt helpottamaan tätä äidinkielen opettajan tehtävää tähdentämällä, että ilmaisun opettaminen kuuluu myös kaikkien muiden aineiden opettajille. Havaintoni mukaan muiden aineiden opettajat ovat hätkähtäneet tästä lauseesta. Ei heille ole opetettu ilmaisun opettamista missään vaiheessa, eivätkä he ole kovinkaan valmiita ottamaan tätä urakkaa omalle osalleen. Peruskoulun komitea on pyrkinyt samaan yhdentämiseen sillä, että äidinkieli on liitetty vaihtoehtoisesti historiaan tai uskontoon. Siinä joudutaan tietysti ristiriitaan siinä, että tuommoinen asennepitoinen aine kuin uskonto joutuu objektiivisuuteen tähtäävien aineiden kanssa rinnakkain, mutta se on toinen asia. Ennen kaikkea minä näkisin, että näistä koulusuunnitelmista puuttuu se havainto, että ilmaisun opettaminen on sekin yksi kokonaisuus, yksi suuri blokki, ja se on sellaisena tajuttava. Nyt minä palaisin niihin lapsiin, jotka äsken sanottiin unohdetun. Ilmaisuvoiman kehittäminen lapsissa on yksi koulun perustavoite.
Kyllä kai sellaiseen väitteeseen kannattaa yhtyä, että jokainen opettaja opettaa myös kieltä ja antaa sanoille merkityksiä. Minulla on tässä Aimo Turusen kirjoittama artikkeli, jossa hän toteaa, että maantiedon opettaja opettaa, mikä on vuori, tulivuori, yläänkö, alanko, suisto, autiomaa. Kasvioppi perehdyttää lehtimuotoihin, kukintoihin, heteisiin ja hedelmiin. Laskento opettaa tietämään summan jäännöksen tulon. Tästä voidaan jatkaa. Historian opettaja tai yhteiskuntaopin opettaja opettaa, mitä on sosialismi, kapitalismi, riisto, näin edelleen. Opettajat kertovat, mitkä ovat sanojen merkitykset. Ja tässä mielessä vastuuta on tietysti koko koulun opettajakunnalla. Reino Riikonen, me olemme kaikki saaneet sanoa nyt jotain. Olemmeko käyneet tätä keskustelua suurin piirtein esimerkiksi juuri lukiokomitean hengessä vai poikkeako tämä siitä?
Minusta tuntuu, niin kuin tämä keskusteluryhmä tarkastelisi tilannetta melkein yksinomaan äidinkielen opettajan näkökulmasta näkemättä kokonaisuutta. Ja sen takia ottaisin esille oppilaan näkökulman nykyisen lukion äidinkielenopetuksen. Äidinkielenopettajien viimeisessä lehtinumerossa on tuotu esille dosentti Sysiharjun suorittama tutkimus keskikoulun viimeisen luokan oppilaiden kohdalta aineiden suosituimmuudesta. Tämän mukaan äidinkielen esitys, siis suullinen ja kirjallinen esitys, sijoittui 16-20 oppiaineen joukossa. Ja kirjallisuus ja kielioppi sijoittui viimeistä edelliseksi ennen uskontoa. Nyt olisi tietysti mukava kuulla jonkun oppilaan mielipide tällaista tutkimuksesta, mutta tämä käy äidinkielenopettajien liiton puheenjohtajan tohtori Penttisen kirjoituksen mukaan myöskin yksin ulkomaisten tutkimusten kanssa. Tämän toin esille lähinnä sen takia, että äidinkielen opetushan on laaja sektori, ja olemme tottuneet siihen perusajatukseen koulussa, että tämä on äidinkielen opettajan monopolialue. Nyt lukiokomitea lähtee siitä, että pitäisi päästä tällaiseen integroituun opetukseen. Kaikkihan me käytämme äidinkieltä. Kaikki olemme saaneet nykyisten tuntimäärien mukaisen laajan äidinkielen koulutuksen. Toki korkeasti oppineiden maistereiden tulisi nyt osata omaa äidinkieltään käyttää niin hyvin, että he pystyvät omalla spesiaalialueellaan opettamaan sanastoa ja myöskin suhteeseen virheetöntä kielenkäyttöä.
Mutta kun näin ei ole käytännössä.
Ei ole, mutta se johtuukin nykyisen järjestelmän heikkouksista siitä, että on liiaksi tuijotettu vain siihen, että äidinkielen opettaja opettaa. Lukiokomitea myöskin on kiinnittänyt siihen seikkaan huomiota, että ei pidä tuijottaa pelkästään näihin viikkotuntimääriin, vaan pitäisi laskea kokonaistyöaika, joka koulussa käytetään. Jos ylioppilastutkinto poistetaan, niin kun näyttää todennäköiseltä, niin silloin saadaan viimeiselle lukioluokalle lisää opetusaikaa noin 400 tuntia. Ja lisäksi sitten nimenomaan äidinkielen kohdalla on muistettava, että on olemassa erikoiskurssit. On melko varmaa, että esimerkiksi jokin kirjallisuuden erikoiskurssi, teatteritiedon erikoiskurssi, puhetaidon erikoiskurssi, ja tällainen korvaa sen hävinneen yhden tunnin, mikä sieltä on poistettu. Tämän lisäksi lukiokomitea on lähtenyt ensimmäisenä Pohjoismaissa esittämään uuden oppiaineen tiedotusopin ottamista opetusohjelman pitemmälle menevässä suunnitelmassa. Tämä tulee kattamaan melkoisen osan siitä kommunikaatiotarpeesta, mitä nykyisin podetaan, tai jonka puute on aika ilmeinen. Varmasti onkin asianlaita niin, että jos äidinkielen opetus uudistetaan uusien näkökohtien mukaan, niin silloin päästään siihen tarkoituksenmukaiseen, oppilaalle tarkoituksenmukaiseen ratkaisuun, jota ei nykyinen äidinkielen opetus palvele. Sattuvasti eräs teini kirjoitti teinilehdessä viime vuonna, että koko lukion ainekirjoituksen tarkoituksena on opettaa vain ylioppilasaineen kirjoittamista. Väittäisin, että tämä on pahin tulppa äidinkielen uudistamisen tiellä. On poistettava ainekirjoitus lukioasteelta kokonaan ja päästävä yhdessä muiden reaaliaineiden kanssa järjestettyihin kirjoitustilaisuuksiin. Silloin spesialistit omalla alallaan, yhteiskuntaoikeuden opettajat, luonnontiedon opettajat, voivat tarkastaa aineiden, tai en käyttäisi enää tätä sanakaan, vaan mieluummin artikkelisana, voisivat tarkastaa näiden artikkelien asiasisällön. Ja äidinkielen opettaja toimisi edelleen spesialistina omalla alallaan kirjallisuuden opettajana ja tietysti näitä koskevien artikkelien tarkastajana. Sen lisäksi tietenkin äidinkielen opettaja antaa edelleen kielen huoltoon ja tyylin liittyvää ohjausta. Kyllä hänelle tehtäväkenttää riittää.
Kyllä.
Ja tässä tuli paljon tärkeää asiaa. Minua eräs asia kyllä tuossa koulussa yleensä ja kaikkien aineiden kohdalla erikseen pelottaa, nimittäin se, että on niin kuin kova paine sitä kohti, että siis yhä uusia ja uusia aineita tai asiaryhmiä niin edelleen yritetään saada koulujen opetusohjelmaan. Nyt tässä tuli tiedotusoppia, teatteritietoa ja muita tällaisia, joita halutaan saada äidinkielen opetukseen ehkä mukaan. Kun kaikissa muissa aineissa on samansuuntaisia vaatimuksia, niin tilanne on jo nyt tällä hetkellä se, että koulujen oppilaat ovat tämän yhteiskunnan kaikkein työllä raskautetuimpia ihmisiä. Ja jos oppilaat todella tekisivät tai pyrkisivät tekemään kaiken sen, mitä heiltä vaaditaan, niin he joutuisivat kaikki Lapinlahteen hyvin nopeassa tahdissa. Mutta onneksi itse luonto nousee vastaan ja he torjuvat tämän. Käytössä repliikki, niin minä jatkan.
Niin, nimenomaan tuo oli hyvä huomautus, että sinne on tunkemassa niin paljon kaikenlaista uutta aineista, joka ainoan aineeseen. Ja tämä on ainoastaan mahdollista toteuttaa siten, että valinnanvaraisuutta lisätään. Lukiokomitea lähtee siitä, että oppilaalle riittää jopa 22-23 viikkotuntia. Hänen ei tarvitse ottaa enempää, vain yhteisten aineiden ja valinnaisten aineiden minimimäärä. Mutta hänellä on mahdollisuus ottaa sitten sen lisäksi häntä itseään kiinnostavia alueita, ja silloin varmasti se oppimisen raskauskin vähenee.
Kyllä, kyllä. Kuulin, kun mitä kaikkea luokanvalvojan tunnilla pitäisi opettaa. Onko kouluhallituksen edustajan esitelmän tästä asiasta ja totesin, että jos näitä kaikkia ruvettaisiin opettamaan, niin kaikki muut tunnit voitaisiin lakkauttaa heti seuraavassa kuussa. Tämä on karmea tosias. Mutta tämä äidinkielen opettajan funktio, hänen tehtävänsä tässä koulukokonaisuudessa on mielestäni hyvin kiinnostava asia. Tämä on ainakin tuntuu hyvältä periaatteelta se, että että siis hän on niin kuin yhteistyössä muiden aineiden opettajien kanssa ja silloin siis nämä toiset lehtorit voivat tutkia näiden aineiden asiasisällön ja sitten äidinkielen opettaja tämän ilmaisullisen puolen. Joidenkin aineiden opettajien kohdalla tämä on ehkä helpompaa kuin joidenkin toisten ja näyttää se siltä, että esimerkiksi juuri yhteiskuntaopin ja historian opetuksen kohdalla tällainen yhteistyö olisi kaikkein luontevinta. Nyt on muistettava, että yhteiskuntaoppi, jos sitä modernisti opettaa, sisältää esimerkiksi miljöpolitiikan ja yhteiskuntasuunnittelun ja sitä paitsi erilaisten yhteiskunnallisten taloudellisten järjestelmien esittelyn ja niin edelleen. Ja silloin yhteiskuntaopin opettaja juuri käy erittäin hyvin äidinkielen opettajien yhteistyökumppaniksi tässä. Minä en usko, että tässä ensimmäisessä puheenvuorossani kovin mahdotonta roolia äidinkielen opettajalle hahmottelin Yrjö Larmolahan ja totesi, että oikeastaan tällaiset periaatteet on jo hyväksytty. Ja itselläni on se käsitys, että äidinkielen opetuksen laatu on nykyisin paljon parempi kuin yleisesti luullaan ja ainakin oikea pyrkimys siinä on.
Minussa oikeaan suuntaan.
Oikeaan suuntaan. Mutta siis äidinkielen opettaja ei minusta siis ole ollenkaan opettaja. Nimenomaan tätä korostaisin, että hän ei ole opettaja, vaan hän on pikemminkin jonkinlainen terapeutti. Hän ei saa siis opettaa. Hän voi korkeintaan tehdä kysymyksiä. Siis hänen täytyy kuunnella, mitä oppilailla on sanottavaa.
Korjata vastausta kieltä.
Ja siihenkin suhtautua hyvin, tätäkin tehdä aika lailla varovasti, koska nämä virheet, joita oppilas tekee, ne muodollisetkin virheet voivat olla sidoksissa joihinkin hänen sosiaalisiin ongelmiinsa. Ja sen takia hän on semmoinen opastaja, kuuntelija, parhaassa tapauksessa kysymysten tekijä, niin hänen täytyy eräänlaista sokrateilaista metodia soveltaa tässä opetuksessa.